Настоящая любовь – это признание ошибок, это прощение. Только так я могу показать своему партнеру, какое место он занимает в моей жизни, что он мне очень дорог.
Да.
И я думаю, что даже при самых великолепных взаимоотношениях всякое может быть, не знаю. Можно поспорить, сделать гадости или вести себя странно.
Я бы тебе совершенно все простил. Честно.
Я тебя тоже. Я тебя очень люблю.
И я тебя люблю. От земли до луны и обратно.
Жақсы көремін сені, ұмытпаймын ешқашан. Честно боламын, тастамаймын ешқашан. Жаныңда қалып, сені мәңгі қорғаймын. Мәңгі жаныңда болып, тек сені ойлаймын. Атты таң, батты күн, осылай уақыт өтті. Шынайы сезіміміз тек алдыға жетеледі. Жалғыз болып кетем бе деген ойлар мазалайды. Сенің есің мидан қолып тазалайды. Бүгін мен түс көрдім, сен жылап отыр екенсің. Екі көзім жасқа толып, сағынып отыр екенсің. Алдымда менің қабірім мен бейнем тұр. Соған қарап сенде жылағаным көрініп тұр. Солай шошып ояндым, бір төсекке сей алмай. Сразу сен ойладым, жатарымда қиялмай. Сезімге бер алмай, өмірді сүре алмай. Мәңгі жанымда жүрсің, мені жалғыз қала алмай. Жақсы өлең жаттаған соңын мен осы бітті сырым қалды айтпаған. Соңына дейін бармайтыныңды, қасымда қалмайтыныңды, мәңгі мендік болмайтыныңды. Өйткені жаным көп армандап кеттік, екі ай ішінде махаббат соңына жеттік.
Алло, жаным, кешірші өйткен.